Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, prva emisija u mesecu martu. Dakle, izdanje za 2. mart, danas predstavljamo dva romana, imamo dvojicu sagovornika. Prvi je Luka Bekavac, koji je autor romana Policijski sat, koji je objavila Fraktura prošle godine. Luka Bekavac je prozni pisac, ali pre svega predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, teoretičar, dobar poznavalac Deride. Doktorirao je na njegovom delu i nedavno objavio tu svoju doktorsku disertaciju. A drugi sagovornik je Emir Imamović Pirke. Predstavit ćemo ili se podsjetiti njegovog romana Vršenje dužnosti, koji je objavljen u okviru edicije Balkan Noir, odnosno izdanje zajedničko 24 sata i izdavačke kuće Algoritam od pre 2 godine. Danas je emisija Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Predstavit ćemo novi roman na Luke Bekavca, Policijski sat, koji je Fraktura objavila prošle godine. Luka Bekavac je naučni istraživač, profesor na fakultetu, filozofskom u Zagrebu i pisac i jedan od najinovativnijih pisaca srednje generacije. Autor je sa nama na telefonskoj vezi. Luka, za početak, dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojio još jedno malo vremena da porazgovaramo o tvom novom romanu.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali i hvala što čitate još uvek moje romane.
Policijski sat dolazi nakon romana Drenje i Viljevo, po tome što se javljaju neki likovi ili bar jedan, to je profesor Marković koji se pominja, odnosno javlja u prethodna dva romana, ali po situaciji, kontekstu i nekim drugim elementima fabule, dalo bi se zaključiti ili postaviti hipoteza ili ajde ja ću je postaviti kao dilemu, da li je reč o trilogiji ili možemo ova tri romana posmatrati kao relativno autonomne celine koje međusobno imaju neke zajedničke tematske oblasti.
Pa mislim da je prije riječ o ovom drugom. Mislim da sama ideja trilogije meni podrazumijeva puno stvari koje su jako restriktivne, između ostalog možda to da unapred stvar koncipirate kao trilogiju i da imate u vidu neki roman kao roman koji će definitivno biti prvi, a treći očito kao neki koji će biti veliko finale i tako dalje i tako dalje. Ove romane ja nisam pisao na taj način, pokušavao sam svakom pristupiti kao zasebnom tekstu, ali mi je jako bitno zapravo ovo što se spomenuo, da ti romani dijele nekakav isti tip problema, sličan tip ambijenata, čak i neke likove, neke događajne sklopove i tako dalje. Tako da meni je to, recimo, nekakav ciklus sa otvorenim krajevima, budući da ja niti sam planirao napisati nužno tri romana, niti mislim da će ostati na ovome. Zapravo postoje već neki tekstovi koji malo i proširuju taj okvir. Rekao bih da se radi o nekakvom ciklusu ili skupu romana koji se može čitati redom kojim hoćete. Možda se ne moraju pročitati svi romani, možda se može samo jedan ili dva. To nije kraj i to nije nužan redoslijed čitanja.
Ono što je, neću reći neobično jer si nas na to navikao, ali ono što je struktura tvog romana, što je možda atipično u odnosu na tekuću produkciju, da srećemo dva tipa teksta. Oni se dosledno smenjuju, rekao bih i sistematski. Ono što je pripovedanje u prvom licu i ono što su neutralne deskripcije. I rekao bih da se tvoj roman Policijski sat upisao u ratni narativ o 90-im i to tako što je tu dosta fluidnu poetiku, a koja je za mene u ovom romanu bliža tvom prvom romanu Drenju nego Viljevom. Dakle, nešto što je spekulativna fantastika vezana za radiesteziju i ono što sam nazvao neutralnim snimcima, što podsjeća ili deli opet zajedničke karakteristike sa nekom vrstom impersonalnog pripovedanja. To je sve prebačeno preko ratne proze. Također me jednim delom podsjetilo ta struktura na traganje za izgubljenim vremenom, a u fokus je početak 90-ih, dakle konkretno rat u Osijeku, opsada grada. To je neka vrsta istorijskog konteksta. U odnosu na prethodna dva romana, čini mi se da je napravljen iskorak ili pomeranje ka nečemu što je istorijski pa i politički referentno, prepoznatljivo za čitaoce. Otkud taj iskorak posmatrano iz autorskog ugla?
Iskreno, meni se nije činilo da tu postoji nekakav toliko veliki iskorak. I sam se rekao zapravo da tu ima nekih dodanih točaka možda s Drenjem, i ne bi se činio da je Drenje bilo barem podjednak roman o ratu, ako ne više zapravo, nego policijski sat. Iako jasno je zašto se čini možda da je ovdje to naglašenije, jer je veći dio teksta smješten doslovno u 91. i 92. Znači u te godine koje su za nas bile ključne što se tiče ratnih zbivanja. Što se tiče drugih stvari koje si primijetio, uglavnom bih se složio sa svim. U igrom slučaju, ja sam zbilja i čitao Prusta ponovo negdje u fasine kad sam pisao ovaj roman, tako da je dio toga sigurno ušao otprilike i u ton i možda u duljine rečenica. Druga sekcija romana koja se prepleće sa prvom, sastoji se, dakle, kao što si sam rekao, tih relativno statičnih i bezdoležanih opisa praznih prostora za koje zapravo prilično neizvjesno u kakvom su uopće odnosu sa ovim, nazovim, glavnim dijelom priče. Tako da od početka je postala nekakva ideja da se napravi roman u kojem će postojati otprilike nekakve dvije prostorno-vremenske zone, da tako kažem, koje se uzajamno dodiruju i nekako utječu jedna na drugu, ali su također uzajamno isključene, i to je išlo do te razine da se zapravo i izvedbe same knjige do granica tipografije, paginacije i tako dalje pokuša stvoriti dojem da unutar knjige imate uvezane dvije knjige koje ne znaju jedna za drugu. Dakle, svaki od ovih pripovednih nizova o kojima govorimo ima svoje zasebne brojeve stranica, drugačije margine, drugačiji font i tako dalje. I pokušava se provesti kroz sve to ta neka krovna, recimo, ideja supostojanja dva kanala koja postoji očito i u drugim mojim romanima, supostojanja dva kanala koji međusobno utječu jedan na drugi, ali je te točke dodira zapravo vrlo teško locirati. Meni je sve to možda bilo bitnije konkretno od ovog ratnog materijala, i jedna stvar koju je možda vrijedno spomenuti, bar iz moje perspektive, je to da je velika većina stvari koje su ušle ovdje u roman, dakle sve stvari vezane uz evokacije 91. i 92. i tako dalje, sve to su stvari koje su u vrijeme pisanja, negdje 2011. i 12. meni izgledale nevjerojatno daleko i poluzaboravljeno, i bilo je potrebno puno i osobnog truda i traženja nekih dokumenata privatnih, javnih i tako dalje da se nekako rekreira ta atmosfera u kojoj sam htio pisati. U nekoliko godina nakon toga čini mi se da su se mnoga od tih pitanja reaktualizirala na jedan potpuno drugačiji način, ali koji nije imao nekako veze s mojom motivacijom dok sam pisao. Jel, meni je sve to bilo zanimljivo jednim dijelom i zbog toga što sam imao dojam da je to u principu potpuno mrtvo vrijeme koje je gotovo nemoguće zamisliti. U ovom trenutku se čini da je roman, nažalost, potpuno možda čak i aktualan, kao što se rekao, otprilike da ima nekakav tip političke, ne znam, da postoje nekakav tip političkog interesa koji korespondira sa trenutnim zbivanjima, ali eto, prije negdje 4 godine, otprilike kad je roman u principu napisan, tog ničega od toga još nije bilo. Jel?
Meni je zanimljivo da kod narotara se fragmenti rečenica koje su mu ostale u sećanju iz 90-ih javljaju kao okidači evokacije, mada u tom svom evokativnom traganju i potrebi za rekonstrukcijom početka 90-ih on koristi svoje beležnice i neke neobjavljene zbirke poezije, a zanimljivo je tokom čitanja, posebno tih dužih pripovednih celina, da igraju ulogu efekti boja i javlja se taj širok dijapazon valerat mine. S druge strane, naracija sadrži i opise nekih konceptualnih izložbi, pa sam se pitao i koja je funkcija boja i posebno savremene umetnosti u evokaciji. To nije samo ilustracija epohe, nego korespondira i sa nečim što je, rekao bih, fundamentalnije za i tvoju poetiku, a i za ovaj roman.
Što se tiče ovog pitanja uz vizualne dojmove, uz boje i pogotovo uz likovne umjetnine i izložbe koje se opisuju u knjizi, dobar dio stila ove knjige, uključujući ono što su neki prepoznali kao ispovjedni ton prvo lice i tako dalje. Zapravo za mene nema možda nekakve intimne korijene ili ne znam kako bi to neko shvatio, nego je zapravo povezan sa jednim drugim ciklusom proza koji sam pisao još negdje od početka ili sredine 2000-ih. To je ciklus koji se zove Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku i koji je još uvijek zapravo u izradu i funkcionira kao recimo isto tako nekakav relativno fleksibilan niz kraćih priča. I svaka od tih priča u principu tematizira nekakav tip umjetničkog sound art, likovnog, ponekad književnog, kazališnog i tako dalje djelovanja u Osijeku, sa posebnom zapravo brigom i interesom da se neki vrlo, vrlo specifični, konkretni faktografski podaci pretvoreću sa potpunim fikcijama. Dakle, to je ciklus proza koji funkcionira gotovo kao neka moja privatna tekstualna galerija u kojoj se izlažu umjetnine koje su meni zanimljive, a koje su možda 80% fikcionalne, 20% dokumentarne, odnosno stvarne i povijesne. I u tom smislu, kad smo još počeli razgovor sa trilogijom, ciklusima i tako dalje, mislim da su, barem u moje glavi, Drevo i Viljevo, recimo, bilo nekakav par romana, a Policijski sat i Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku predstavljaju nekakav drugi par tekstova koji međusobno korespondiraju. Generalno, ta nekakva vizualnost unutar tekstova je nešto što me uvijek zanima, što me privlači i što predstavlja bitan dio, ja mislim, svega što sam do sad objavio, tako da tu zapravo u smislu te izrazite vizualnosti i vrlo detaljnih opisa, zapravo usporavanja pripovjednog tijeka opisima, tu zapravo više možda vidim koliko mogu vidjeti nekakav kontinuitet između Policijskog sata i drugih tekstova nego možda neku veliku inovaciju.
Meni je zanimljivo bilo zato što čitajući ovaj pripovedni deo, javlja se jedna grupa likova koja je ona sa kojom se narator sreće tokom 90-ih živeći u opsednutom gradu, odnosno gradu koje napada tokom početka 90-ih srpska vojska. To je jedno društvo kome narator i pripada i ne pripada, koje deluje pomalo kao zavereničko, s druge strane i svakodnevno, a po nekim indicijama to su branioci grada koji zapravo preziru profesionalne patriote, odnosno one koji su to na rečima iz vlastitog računa. I tek iz te grupe likova je jedan individualizovan, a on ima veze sa, reklo bi se, radiostezijskom potragom, odnosno onim što poznajemo iz profesionalnog interesovanja i delovanja profesora Markovića. Čitav koncept tih likova kao grupe mi je zanimljiv, jer je neobičan, s jedne strane neizdiferenciran do kraja, a sa druge nudi neke indicije sa kojima, eto, u interpretaciji nismo sigurni dokle daleko smemo da idemo.
Radi se o nečemu što je naravno potpuno fikcionalno, ali što je, ja mislim, dobro djelovalo u odnosu na ovog glavnog neimenovanog zapravo lika i pripovjedača, koji u svim tim zbivanjima opisanima u romanu funkcionira kao nekakav izvanjski promatrač. To je čovjek koji je u gradu, ali nije zapravo aktivan u vojsci, nego je mobiliziran na svom radnom mjestu, da tako kažemo. Dakle, ne sudjeluje u nekakvom tipu vojnih operacija. Susreći se s ovom grupom likova, koja su dobrim djelom sastoji, recimo, od bivših vojnika ili policajca, ali zapravo ne sudjeluje ničemu što oni rade i ne sudjeluju zapravo nekim tim njihovim uvjetno rečeno ezoteričnim djelatnostima koje ih približavaju ovome što se spomenuo, dakle cijelom tematskom krugu instrumentalne transkomunikacije, radiestezije i tako dalje. Dakle, mislim da je bilo efektno smisliti tako otprilike jednu grupu likova koja će, kao što si rekao, biti potpuno nedifferencirana, tu nema praktički uopće niti imena, niti jasnih opisa pojedinačnih članova, dakle te grupe. Nije jasno koliko članova ona zapravo točno ima, po kojoj logici se mijenjaju i tako dalje. I u krajnjoj liniji zapravo to najviše vidim možda nekakvu vezu sa Drenjem u ovom nizu, ovako sad kad pokušavam improvizirati. Mislim da je možda tu nekakva najjača spona s ovim stvarima o kojima pričamo u tome da cijelo vrijeme sugerira nekakav tip, gotovo bi se reklo, paranormalne interpretacije nekih stvarnih ratnih zbivanja. Dakle, nekakvo apsolutno uvjerenje u to da je sve što okružuje sve sudionike tog povijesnog trenutka zapravo samo nekakav tip dimne zavjese, odnosno nekakva fasada ili paravana koja u principu varka i uza kojega se događa nekakav drugi tip borbe ili drugi tip opasnosti, koja međutim nije manifestana. Sve to se znači događa u tom nekakvom nizu razgovora članova te grupe kojima pripovjedač više manje svjedoči i više manje to sluša ima dojem da ga ta grupa na neki način pokušava uvući i privući. S druge strane, potpuno jasno da on nije dio njihove grupe i da zapravo nema ni pristupa većini stvari o kojima oni razgovaraju ili koje rade. Pokušao sam jednostavno kroz roman, koliko je to bilo moguće, držati tu napetost između tih različitih tipova razumijevanja zbivanja. Dakle, je li to jednostavno nekakav plaćan tip paranoje ili, skoro bi se reklo, interpretativno ludilo u odnosu na rat, ili nešto što se doista zbiva, ili to uopće nešto što postoji kao grupa ili se to samo tako čini pripovedaču. Na kraju krajeva i to u kakvoj je vezi on s njima, koliko toga je možda prešutio, koliko toga možda nije ni svjestan i tako dalje.
We'll be right back.
Naš sagovornik danas, Luka Bekavac, autor romana Policijski sat, u vezi s tim efektom ili fenomenom paranormalnog ili paranojom kao vrstom recepcije stvarnosti u tom trenutku u kontekstu tvog romana, rekao bih da se javljuju elementi intrige pa i nekog protodetektivskog istraživanja. Javlja se tu pismo jednog lika koji se potpisuje kao Tibor Deže, a na kraju i privođenje naratora u vojnu policiju uz nejasne indicije šta je to sporno u njegovoj prošlosti u kontaktu sa tom neizdiferenciranom grupom, odnosno šta je opasno u spisu koji se naratoru daje da pogleda, koji je višekratno komentarisan, a čiji autor, autor tog spisa koji se zove Divizija, odnosno pesnička zbirka, ima isto ime i prezime kao, kao autor knjige Policijski sat. S jedne strane, kao da si preko ovih elemenata žanrovski produbio svoj roman, vezujući ga i za strukture što države, što eto nekih uslovno rečeno nezavisnih istraživača, a sa druge strane si uveo i neke elemente, ako to smem tako da nazovem, autofikcije, jer se jedan od likova zove Luka Bekavac, on sudjeluje na osječkoj kulturnoj sceni i prema njemu narator, da kažem, zauzima određen stav karakterišući ga, u čemu prepoznajem i neke, rekao bih, elemente ironije. Dakle, kako sad protumačiti ovaj deo romana od detektivskog do autofikcionalnog?
Ovaj dio koji se nazva detektivskim nije posebno inspiriran stvarnim žanrovima detekcije, ali recimo da ima takav nekakav ugođaj. Dakle, radi se o još jednom devetnom nizu elemenata anonimnih ili poluanonimnih pisama koje prima pripovjedač, a preko koji se zapravo objašnjava kako je uopće došao u kontakt sa tom bezimenom grupom o kojoj smo malo prije razgovarali. Što se tiče svega toga, dakle, to konačno njegovo privođenje i to je zapravo puno godina kasnije, dakle, više od 10 godina nakon svih zbivanja kojima se bavi prvi dio romana. Na neki način je bilo tu da stvori taj nekakav kasni dramski utag u vezi rečeno u odnosu na sve ove nedefiniranosti od prije, jer roman u jednom trenutku dolazi do te točke, do sada nije jasno je li to jednostavno možda sve nekakva lažna slika koju si pripovjedaš više manje umislio, je li se uopće ništa dogodilo što je tu zagonetno problematično, opasno i tako dalje. I u trenutku u kojem sve to izgleda kao već nešto što je apsolutno zaboravljeno, njega zapravo prirodno ispitivanje, vrlo detaljno i dugo ispitivanje vezano uz sve te događaje koje su prisutni u prvom dijelu romana i sve ljude koje on više manje prešutio u cijeloj toj priči. Mislim, tu se naravno ne razriši ništa bitno, ali mislim da se stvori nekakav malo jasniji dojam o tome da ta druga mreža zbivanja koja nije neposredno vidljiva ipak postoji i da obuhvaća između ostalog dakle i neke ljude iz drugih tekstova u ovom ciklusu, a koji su manje prisutni možda u ovome ili potisnuti ili negdje na margini. Što se tiče Luka Bekavca kao lika, tu se zapravo opet moram vratiti na Galeriju likovnih umjetnosti u Osijeku. Dakle, u tom ciklusu je pripovjedač u prvom licu neko ko se zove Luka Bekavac i cijeli taj niz tekstova funkcionira dakle kao nekakav niz kraćih priča ili polueseja autobiografski intoniranih, naravno zapravo u zoni potpune fikcije, ali fikcija koja se maksimalno koristi tim prikovima lažne autentifikacije da bi zapravo pojačala svoj vlastiti dojam. Tako da taj usti Luka Bekavac koji je zapravo ključni pripovjedač u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku gostuje, da tako kažemo, i u ove knjige kao jedan od perifernih likova. Autor zapravo te knjige koja se zove Divizija, koju se spomenuo, a koja se na više mjesta spominje ili pojavljuje u Policijskom satu. Tu zapravo opet nije bilo nikakvih poslovnih intencija onako autobiografskog ulaska u tekst. Taj Luka Bekavac bi također morao biti nekih 10 recimo godina stariji od mene i po nizu drugih detalja se zapravo to stvara nekakva diferencijacija između mene kao izvan tekstovnog Luka Bekavca i njega kao jednog od likova koji su prisutni unutar teksta, ali naravno to se koristi da bi se slika dodatno zamutila. U Galeriji likovnih umjetnosti taj čovjek je između ostaloga autor romana koji se zove Drenje. Tako da radi se kroz ta dva paralelna teksta, jel, Policijski sat i Galerija, o pokušaju da se ta mreža pripovedanja rastegne što više, da tako kažem. Znači u jednom smjeru prema nečemu što izgleda kao potpuna nefikcija u smislu konkretnih datuma, stvarnih imena, stvarnih ulica, stvarnih događaja i tako dalje, u krajnjoj specifičnosti. I s druge strane da se odvu vuče i preko granica čiste fantastike ili znanstvene fantastike. Unatoč svemu o čemu sad pričamo, imam zapravo dojam da je Policijski sat možda čak i više od Vileva roman koji ima neke apsolutno fantastične elemente.
Opet, uprkos toj poetici neodredljivosti i rasipanja značenja u pokušaju da se odredi uopšte o čemu govori tekst ili kako ga razumeti, to posezanje za konceptom ili za postupcima ili za kontekstom jedne ratne proze o 90. s jedne strane asocira nužno preko figure opsednutog grada na brojnu prozu o, recimo, Sarajevu, a sa druge strane i konkretno, dakle, na Osijek i na jedno, reklo bi se, istoriografsko pa i političko tumačenje načina zapravo na koji narator u tvom romanu evocira duh tog trenutka. Dakle, on u jednom momentu pominje čudnu koordinisanost migriranja iz grada pojedinih sugrađana od kojih bi neki završili regretovani u vojsci koja napada grad. Onda drugi moment pominje se da se iz biblioteka izbacuju knjige, ali se kaže da su one ideološki nepoćudne. 90-ih je bilo primjera, dakle, čišćenja biblioteka iz drugih razloga. A treći moment je odnos prema sistemu i državi koja je postojala pre 90-ih, gde, ja mislim, lik profesora Markovića kaže da su lokalni vlastodržci bili prežderani, lagano alkoholizirani i sveci slabih živaca koji su odlučivali o sudbini drugih ljudi i mnogi slali u zatvor. Rekao bih da takvo rekreiranje početka 90-ih za naratora nije subverzivno u odnosu na određene matrice tumačenja koje su se, rekao bih, instalirale kao mainstream. Zašto takva slika, odnosno zašto, ne mora da znači da je to moje očekivanje, ali veći udeo subverzivne ili kritičke interpretacije prema takvoj slici nije prisutan ili to jednostavno nije bilo bitno za narator?
Mislim da je ključ u tome da zapravo stvarno uopće ulazak u ovu građu i pisanje ovog teksta nije bilo bitno i to bi bilo apsolutno nejasno, zapravo takva ambicija, nekakva potpuna revizija, reinskripcija povijesti, nekakva prava istina ili prava priča o nečemu i tako dalje. Mislim da je veliko pitanje što je to zapravo mainstream verzija nečega. To ne samo u razlici između Hrvatske i Srbije, nego recimo i različitih interpretativnih skupina unutar bilo koje od tih država. Dakle, mislim da to također nije baš sasvim jasno, ali u ovom romanu u svakom slučaju nije bio nikakav cilj pokušati tu zapravo uspostaviti nekakav tip alternativne interpretacije. Ako postoji nekakva slika za koju ti se možda čini da sjeda u ovu ili ono ideološku stolicu, ona vjerojatno proizlazi stvarno iz slaganja niza materijala, događaja, anegdota i tako dalje, koji dobrim dijelom jesu nefikcionalni. Gotovo ništa od stvari koje su opisane u knjizi, naravno, nisu stvari koje su se dogodile meni, dakle, nekakav tip moje priče, ali sve ono što je između konkretnih događaja, dakle, način na koji je jednostavno opisan život u gradu tih godina, kako je grad izgledao, kako su ljudi osjećali u odnosu na konkretne svakodnevne opasnosti, ali u odnosu i na bivše i na sadašnje države i tako dalje, to su stvari koje su proizašle jednostavno iz evokacija u kojima sam već govorio, a kad radiš takav posao, mislim da je pošteno na neki način se uskratiti si određene tipove one naknadne pameti s kojom bi neke od tih stvari izgledale drugačije. Znači, pitanje jednog dijela ove knjige vjerojatno je bio povezan s tim da se prihvati da jedan tip osjećaja, jedan tip razumijevanja svoje situacije je proizlazio iz neposrednog iskustva i bio je takav kakav je 91. ili 92. Nešto potpuno drugačije se možda događalo za razne ljude poslije i to je proces koji još uvijek traje, naravno, ali da bi se adekvatno evocirao te razdoblje, možda si je trebalo uskratiti jednostavno različite tipove znanja i naknadnog promišljanja, analize i sinteze i tako dalje, koje tad jednostavno nismo imali. Evo, ne znam koliko je to odgovor na ovo pitanje, ali bar kao nekih pokušaj.
I Luka, još jedno kratko pitanje za kraj, vezano je za način čitanja ili recepciju tvojih romana. To je tip poetike koja neminovno izaziva otpor kod i čitaoca koji ima sklonosti, ali otpor koji onda zahteva jedno kreativno prevazilaženje u razumevanju samog teksta, ali ne mogu da kažem da je to tip pisanja koji teži nekoj popularnosti ili velikoj čitanosti. Sa druge strane, usledile su i određene nagrade za tvoje prethodne knjige, pa i evropska nagrada i, rekao bih, kod nekih kritičara lep prijem. O čemu zapravo svedoči recepcija tvojih knjiga, o jednoj razlici između visoke i popularne kulture ili o tome da je na književnoj sceni u Hrvatskoj, ali i u regionu, razvijen jedan senzibilitet koji se ne plaši poetičke inovativnosti, nego naprotiv je podstiče i ističe?
Jako nezahvalno zapravo sad, znači, interpretirati interpretacije vlastitih knjiga ili nekako komentirati tu generalnu recepciju. Ja, naravno, iz pozicije autora mogu biti samo prezadovoljan i presretan, najprije zapravo sa nizom raznih individualnih reakcija na knjige, koje su od početka bile zapravo puno intenzivnije i bolje nego što se mogao nadati. Onda na kraju jednim potvrdama od strane različitih tipova institucija kroz nagrade, koje iskreno najviše može značiti za to da knjiga dobije još jedan krug nekakve medijske vožnje i da možda još malo ljudi za tu knjigu čuje. Evo, to sa samim procesom pisanja ili doživljavanja vlastitog teksta više ne može baš imati nekakve veze. Meni se od početka mnogo objavljivanja, da tako kažem, činilo da tu možda neće postojati nekakav problem koji bi mnogi možda učitavali u te tekstove. To da je to nešto drugačije pisano, da je previše konceptualno, previše intelektualno ili ne znam kako to hoćete gledati. Ja, mislim, jedan od ovih romana nije nekakav teorijski eksperiment. Jedan od ovih romana ne očekuje, ne znam kako, unaprijed osmišljenog čitatelja. Mislim, jednostavno, ono, u trenutku u kojem pišete, apsolutno ne razmišljate o tome, imate u glavi nekakvo iskustvo koje sami prolazite zapravo tijekom pisanja i razmišljate o tome kako bi to otprilike približilo nekome ko će to čitati, ali tako kako je, znači, bez nekih olakšavanja koje imaju vezi s tim što se u tom trenutku inače, recimo, voli čitati, pisati, objavljivati i tako dalje. Ne znam, zapravo nemam odgovor na to šta pozitivna recepcija tih knjiga znači. Ako je išto potvrdila, ja se nadam da je potvrdila ono što ja iskreno vjerujem 100% i kao čitatelj, kao teoretičar, kao pisac, šta god hoćeš. Znači, to je da ne postoji samo jedna publika, ne postoji samo jedna književna javnost, ne postoji taj nekakav apstraktni i uopćeni čitatelj koji nema vremena, kojeg zanima samo ovakva ili onakva knjiga, ko preferira ovo ili ono. Dakle, situacija je dovoljno pluralna da sigurno uvijek ima ljudi koji će biti zainteresirani za nekakav tip teksta, koliko god on bio, na prvi pogled, drugačiji ili teži, i njima taj tip teksta neće predstavljati jednostavno nikakav problem. To nema nikakve veze ni sa profesijama, ni sa prethodnom, ne znam, načitanošću i tako dalje, ima veze jednostavno s tom elementarnom otvorenošću prema tome šta ti tekst može dati. Mislim, ja sam svjestan da se traži možda veća razina truda nego u nekim drugim slučajevima, ali zapravo mi u pisanju ohrabrilo to što se većina čitatelja, baš s kojima sam ja bio u kontaktu, apsolutno nije uplašila toga i zapravo često se činilo da ljudima to na neki način nedostajalo, da su ljudi bili demotivirani u čitanju baš time koliko su neke druge knjige malo zahtjevale od njih, pa onda ovo došlo kao nekakav ujedno rečeno odmor od svega toga.
Luka, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas, Luka Bekavac, pisac, teoretičar, profesor na fakultetu, autor romana Policijski sat, koji je prošle godine objavila Fraktura iz Zagreba. People just ain't no good. I think that's well understood. You can see it everywhere you look. People just ain't no good. We were married under cherry trees. Under blossom we made our vows. All the blossoms come sailing down through the streets and through the playground. Sun would stream on the sheets, woken by the morning bird. We'd buy the Sunday newspapers and never read a single word. People, they ain't no
came, the seasons went. The wind has stripped the blossoms bare. A different tree now lines the streets, shaking its fists in the air. The wind has slammed us like a fist. The window's rattling in the gales. To which she drew the curtain. And a coffin of wood to our love, let all the pink-eyed pigeons coo. That people, they just ain't no good. To our love, send back all the letters to our love, Valentine of blood. To our love, let all the jilted lovers cry. The people, they just ain't no good. It ain't that in their hearts they're bad. They can comfort you, some even try. They nurse you when you're ill of health. Bury you when you go and die. And that in their hearts the bed, they'll stick by you if they could. Ah, but that's just bullshit, baby. People just ain't no good. People.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo roman Emira Imamovića Pirkea, Vršenje dužnosti, novinar i pisac Emir Imamović, koji je sa nama na telefonskoj vezi. Dobar dan ili zdravo?
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
U pitanju je politički triler, roman koji je smešten u zapravo jednu sredinu bez toponima, iako znamo da je u pitanju domaći teren, svejedno koji, ali reč je opet o manjem mestu, a ne o glavnom gradu. Susrećemo se sa duboko korumpiranim državnim sistemom, gde postoje poslovne veze tajkuna, šefova policije i nekadašnjeg šefa tajne službe, gospodina M. Deo tog sistema postaju i glavni lik i drugi likovi. Kada predstavimo opisanu zemlju u kojoj se radnja dešava, da li je reč o jednom uobičajenom mizanscenu za ovaj žanr političkog trilera, da li je reč o literarnom preterivanju ili, s druge strane, treba tumačiti kao vid društvene kritike, a možda čak i uverenja da jedan takav poredak neizbežan i nepromenljiv, da li sad u tranzicionim okolnostima ili generalno?
Ja ja bih volio da možemo reći da se radi jel, o prikazu univerzalnog stanja društva, barem na području bivše Jugoslavije. Ja stvarno ne znam kakva je situacija u drugim tranzicijskim zemljama, kako stvari funkcioniraju, recimo u Slovačkoj, Češkoj, Rumuniji, makar mislim da nam je vjerovatno Rumunija puno bliža nego ove prve dvije pomenute. Također, nadam se da se ne radi o literarnom pretjerivanju, jer na neki način ja kao prvenstveno novinar osnovnu književnu građu, da tako kažem, trpim iz stvarnosti, iz onoga što saznam kao novinar ili iz onoga što pročitam kao novinar. I zaista mi se čini da mi već 25 godina na području bivše Jugoslavije živimo tu jednu spregu u kojoj su se potpuno izbrisale granice između onoga što je, da zovemo to, političko podzemlje i političko nadzemlje, da smo mi zapravo u međuzemlju, a koliko je to trajno i nepromjenjivo stanje, pa volio bi da nije, naravno. Bojim se, međutim, da za svog biološkog života neću dočekati njegov kraj.
Složio bih se s autorkom recenzije na korici tvog romana da je glavni lik neka vrsta antijunaka. On je najprve neka vrsta bezvoljnog hedoniste koji bira put kojim se češće ide od obrazovanja fakulteta do posla. Dakle, bira posao gde se najmanje radi, odnosno izlaže naporu, onda svesno krši propise i moralne norme, iako je u policiji, kasnije postoji načelnik, koristi narkotike, a protiv čega bi trebalo jeli, da profesionalno deluje. Ali u neku ruku tokom tvog romana on doživljava i preobražaj. Počinje zapravo da ga se tiče ko stoji iz ubistva, koje je jezgro zapleta tvog romana, ubistva njegovog prethodnika na mestu načelnika policije, ali onda kasnije zarad svoje lične bezbednosti koristi na neki način sklapa dogovor sa, kako se to kaže u medijima, organizovanim kriminalom, odnosno njegovim vođom iz senke. S jedne strane je osetljiv realista, a sa druge strane pragmatični antiheroj. Osvrt autora na svog glavnog junaka.
Ja se nadam da moj glavni junak liči na silne ljude koje sam ja upoznao dakle, iz javnog života, iz bar 3-4 države, dakle ove jezički jedinstvene. To su ljudi koji su recimo dok su bili u opoziciji ili dok su bili na poziciji takozvanih nezavisnih intelektualaca, govorili stvari sa kojima se nemoguće ne složiti iz moje perspektive i vjerujem dijela vaših slušatelja. Da bi zatim kada su vremenom ulazeći svojevoljno ili pod nekim blagim oblikom prisile u krugove prvo političke pa zatim i ekonomske moći, doživljavali potpunu promjenu. Nekadašnji je ljuti kritičari režima, sistema, licemjerja u javnom društvenom životu i tako dalje, su na moje oči dakle proživljavali transformaciju postajući osobe koje su uvijek spremne opravdati prvo svoj postupak, zatim i kompletno stanje u društvu i to uvijek ide ona iritantna rečenica, nije to tako jednostavno. Ja naravno mislim da je puno toga baš tako jednostavno, ali da se čini suprotnim zbog ljudi koji određenu stvar sebi projeciraju kao kompliciranu i onda im ta komplikacija postaje opravdanje za nedostatak hrabrosti.
Tvoj roman Vršenje dužnosti nije samo politički triler, rekao bih da je to neka vrsta generacijske hronike. Tu srećemo i kratke povesti likova koji su drugovi Ivora Bošnjaka, dakle glavnog lika, prvo načelnika jednog odeljenja, onda načelnika policije. Jedan od njih je diplomirani filozof koji radi kao nastavnik sa malom platom, drugi je nezaposleni majstor za popravke po kući i za razne druge poslove. Jedva sastavlja kraj sa krajem, jedan je bivši rock gitarista, sada sanitarni inspektor, jedan visoko pozicionirani kriminalac i Ivor Bošnjak kao načelnik, odnosno inspektor u policiji. Reklo bi se da u svetu tvog romana niko ne uspeva, sem ako ne napravi kompromis sa savešću, odnosno niko sem kriminalaca, policije i političara, pa i oni relativno kratko dok su na položaju, odnosno dok su u životu. Opet, da li je to žanrovski okvir, da ne kažem stereotip, ili slika stvarnosti?
Dijelom je naravno i žanrovski okvir, odnosno zloupotrebljeno je uslovno rečeno za priču koju sam ja želio ispričati, ali je daleko veći problem što jako puno ima doticaja zaista sa stvarnošću. Svi mi mislim znamo neuspjele rok zvijezde nesuđene revolucionare koji su danas sitni činovnici u nekom državnom aparatu. Znamo ljude koji od svog zanata, od svojih ruku teško ili nikako žive. Gledamo ljude koji su ulagali u obrazovanje jako dugo da danas od toga ne bi imali apsolutno nikakve koristi. Imali bogate kućne biblioteke koje im opet samo služe da najčešće brišu prašinu. Teško je danas naći nekoga ko se divi privatnoj bogatoj biblioteci. likovi iz mog romana su na neki način nastali iz istog procesa rada u kojem sam radio jednu pozorišnu predstavu, samo što u toj predstavi karakteri nisu doživljavali nikakvu promjenu. Oni su dakle bili roboti, bili su odraz različitih kolektiviteta u Bosni i Hercegovini, jer se predstavu pitalo da, dakle, baš direktno u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovi iz romana koji se svima u manjoj ili većoj mjeri mijenjaju ili doživljavaju različite sudbonosne rasplete, proizilaze iz onoga što ja vidim kao stvarnost, živeći prvo dakle u jednom glavnom gradu u Sarajevu, a sada u jednoj, objektivno govoreći, provinciji u Šibeniku. A temeljna razlika je što su nesreće ljudi, a ljudi koji su što pošteni i obrazovani, u maloj sredini čini mi se veće, odnosno njihovo je poštenje svakoga dana na većem iskušenju. U velikom gradu se to valjda nekako malo zamaskira ili se manje vidi. Ali ni centrima ne nedostaje tih nesretnih sudbina koje na kraju se pokažu kao samo biološka činjenica, da to tako kaže. Dakle, kao ljudi koji su proživjeli život, a što god su s njim pokušali napraviti, nisu uspjeli ponajmanje svoje volje.
Ako pogledamo sad, dakle, drugove Ivora Bošnjaka, ta tema je tebi bliska bila i u prethodnim knjigama, dakle, neki generacijski presek sudbina, posebno da parafraziram naslov jedne drame, odnosno komedije Duška Kovačevića, Tragedija jedne mladosti, ovde bismo mogli da kažemo melodrama ili tragedija sredovečnosti tvojih likova koji su u četvrtoj ili petoj deceniji života ili zaborave mladalačke ideale ili ne mogu da ih jednostavno slede ili se prepuste struji, odnosno, kao što rekoh, naprave kompromis sa stvarnošću ili sa savešću. Zašto ti je ta tema pripovedno intrigantna toliko da eto je jedan bitan deo jednog trilera?
Pa vjerovatno iz vrlo ličnih razloga. Ja dakle pripadam onoj generaciji, rođen sam 73. Ja mislim da su ljudi koji su recimo od 65. 6. godišta prošlog vijeka pa tamo negdje do 74. 5. najveće žrtve ratova i tranzicije na području bivše Jugoslavije. Dakle, niti su uspjeli izgraditi neki život kojeg bi se vrijedilo sjećati, niti su uspjeli živjeti neku mladost, što je valjda prirodan proces svakog odrastanja, da čovjek u jednom trenutku dođe u fazu u kojoj će se sa različitim osjećajima sjećati svog ponašanja prije 20 godina, prinuđeni su, natjerani, da se probude u određenoj dobi zrelosti i da prekinu sve prethodne živote, a svoj, pa i život svoje generacije, dakle, dijeli na tri dijela, to je predratni, ratni i posljeratni. Ovaj ratni je naravno crna rupa, iako je mnogi trajno obilježio, predratni kao da se zbio na nekom drugom planetu, kao da se nije dešavao nama, a ovaj posljeratni bio je istovremeno pokušaj da se ljudi ponašaju dakle u skladu sa svojim godinama, da se ponašaju prirodno, da prirodno se zrijevaju, a paralelno sa tim su iživljavali one propuštene godine, pa su se tako, ja, 30-godišnjaci, 40-godišnjaci, do pola dana ponašali u skladu sa tim što jesu, od pola dana kao nerealizirani 17-godišnjaci. To je ogroman problem jer mi danas u navodno najplodnim, najkvalitetnijim godinama za bilo kakav rad imamo ljude, ogromnu masu ljudi koji su, ako nisu trajno traumirani ratom, onda jesu trajno traumirani prekinom vlastitog života. A nije baš lako graditi tri života u jednom biološku. Nije lako graditi ni dva, nego bi valjda trebali čekati prirodnim tokom. A mi danas smo generacija na kojoj je, kako se to kaže, svijet ostao, a zapravo se još uvijek nismo stigli sastaviti sami sa sobom.
Ono što je važna odlika tvoje poetike, odnosno književne imaginacije, je da u oblikovanju tvojih likova prikazuješ, da tako kažem, ljudskost palih anđela, odnosno prikazuješ i neke humane crte ljudi koji su i sa one strane zakona i bave se kriminalom. Recimo, lik ubijenog šefa načelnika policije, on je porodični čovjek koji pokazuje brigu i za ženu i dete, na naravno svoj dosta rigidan način, i za staranje o kući, dok jedan od likova prijatelja Ivora Bošnjaka koji se bavi kriminalom je vrlo susretljiv u pomoći svojim prijateljima i tako dalje. Svi su oni humani bez obzira čime se bave, odnosno koliko su nisko pali. A s druge strane, u nekom trenutku pri kraju romana on je mogao da se razvije na jedan zanimljiv način, dakle da taj malograđanski svet zasnovan na prividu i zakona i reda ispod kojeg caruje kriminal je mogao da se razvrgne u orgije, da tako kažem, hedonizma ili skoro prvobitnog stanja gde će svako da ispolji neke svoje nagonske porive. To je samo trenutak u romanu koji se brzo...
Ja ostao nedovršen.
Da, brzo se okonča, ali zanimljiv je kao potencijal. Dakle, zašto ovakvo oblikovanje likova jedna i druga strana i s druge strane taj impuls da sve postane nešto drugo od realističkog ili društvenog prikaza na koji smo navikli?
Ja sam, kako valjda, i sazrijeva mi na moju opću žalost stari, sve manje siguran da je jako puno ljudi koje poznajem mi pokazuje svoju stvarnu sliku. Također iz nekakvih što svojih, što tuđih iskustava, dakle slušajući tuđe priče i tuđa iskustva, zaista sam otkrio da je moguće i među ljudima koji bi trebali biti sa, ja ne mogu sad baš reći društveno marginalizirani, ali svakako ne bi trebali biti za primjer u bilo kakvom društvu. Postoje crte i trenuci u kojima se oni razvijaju u osobe nevjerovatne altruiste. Ja nemam baš naravno takvih iskustava, ali poznajem ljude koji su mi pričali svoja iskustva. Ljudima iz najrazličitijih slojeva društva, iz najrazličitijih zanimanja, ljudi koji dakle nisu pripovjedači, pa im nije baš ni bio cilj da mi daju nekakvu literarnu građu, otkrivali su mi te svjetove koji su meni krajnje nepoznati, pa su mi ostali i zanimljivi kao građa. Ono, ako uopće sad mogu govoriti kako bih ja zapravo, kako ću ja jednog dana možda vidjeti te svoje likove, ili kako sam ih pišući vidio za 10 godina, čini mi se da su oni kao ovo naše društvo, dakle ostali su ljudi privida, ljudi života koji postoji za vanjsku upotrebu i unutarnjeg života koji je često vrlo potpuno suprotan onome što oni jesu, ali upravo iz različitih nedostataka hrabrosti ga nastavljaju živjeti. Pravim inače likove, držim se ne književne nego jel, filmske definicije, mislim da je Fordov, ali nisam siguran. On je rekao, dajte mi zanimljive likove, njima će se uvijek nešto dogoditi. Moji likovi su malo pomaknuti, ja se samo mogu nadat kao pisac da su zbog toga zanimljivi, pa im se valjda tako i dešavaju neke stvari, ali ne mogu naravno da nekakav objektivan sud o njima.
Pirke, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Naš sagovornik bio je Emir Imamović Pirke, pisac, novinar. Predstavili smo njegov novi roman Vršenje dužnosti. Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsko sajam i susedne kulture, izdanje za 2. mart. Danas su naši sagovornici bili pisci, autori romana Luka Bekavac, autor romana Policijski sat, izdanje Frakture iz prošle godine, i Emir Imamović Pirke, autor romana Vršenje dužnosti, izdanje 24 sata i izdavačke kuće Algoritam, izdanje od pre 2 godine. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelji emisije Goran Ivković i Nenad Đorđević. Tatjana Kosanović je bila muzička urednica. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.